Hei, mun nimi oli Jukka Mäntylä, niin kuin mä ensimmäisellä luonnolla tuossa kävin esittäytymässä pikaisesti. Jos ette sattunut näkemään, niin hei hei. Mä oon tämän kurssin toinen luennoitsija ja mä pidän Tommin kanssa puoliksi näitä luentoja. Ja nyt on sitten tässä pari luentoa, seuraavaa luentoa mun vuoro sitten pitää. Jäikö viimeisen luennon aiheesta mitä kaivelemaan mieleen tai näistä kurssin käytännön järjestelyistä, mitä vielä haluaisitte kysyä tässä vaiheessa ennen kuin mennään seuraavaan asiaan? No niitä tulee tuonne kampuskopiin, eli tuonne Mattilaniemen A-rakennukseen. Mutta ne laitetaan tilaukseen varmaan vasta tämän viikon aikana, kun saadaan selville tuolta korvista, että kuinka moni sen haluaa niin kuin painetun versio. Eli käykää siellä korpissa, kun ilmoittautuu, niin siinä pitäisi tulla semmoinen ruksi, että saa tosiaan laittaa. Sitä varmaan selitettiinkin ehkä viime kerralla, että jos haluaa sen paperiversio. Se tulee varmaan ensi viikon puolella. Ja avoimen yliopisto-opiskelijat saa Lahtosen Tommilta niitä sitten, jos täällä semmoisia on paikan päällä. Muuta mielessä.
Suuri osa on varmaan käynyt demoissakin jo, jos on käynyt, ja siellä ei ollut mitään sen kummempia. Jos on jotain tunnusongelmia, niin silloin ATK-keskuksen kanssa keskustelemaan. Ei hirveästi voida tehdä sille mitään sille täällä. Ei muuta. No, jatketaan sitten itse asialla. Tulee jotain mieleen, niin saa huutaa väliin, niin mä keskeytän sitten tämän lörpöttelyn täällä edessä. Niin haluatte kommentoida tai kysyä jotakin? Joo, eli tämän päivän aiheena olisi vähän niin kuin tämmöinen internetin hyötykäyttö. Ja nyt vähän muutakin kuin sitä web-selailua, eli yritetään katsoa pääasiassa semmoisia asioita, mitä te ette todennäköisesti tiedä tai tiedätte vähän vähemmän. Ja aloitetaan siitä, että mikä se internet on. Ja se internet ei ole Internet Explorer, se pikakuvake, mikä näkyy siinä teidän työpöydällänne aina, jota te klikkaatte ja pääsette selailemaan sillä web-sivuja. Vaan kun internetistä puhutaan, niin sillä tarkoitetaan tämmöistä tietoverkkojen yhteenliittymää. Ja tarkoittaa sitä, että on tämmöisiä erilaisia pieniä verkkoja, eli koneita, jotka on kytkeytyneet toisiinsa. Sitten nämä tämmöiset pienet verkot yhdistyy vähän isommiksi verkoiksi, vaikka niin kuin tämä yliopistoalueen verkko. Sitten nämä tämmöiset isommat verkot yhdistyy toisiinsa ja muodostuu sitten tämmöinen maailmanlaajuinen verkko. Ja tämä pohjautuu semmoiseen TCP/IP-protokollaan, eli tässä tietoa siirretään tietyn määrätyn tavan mukaan, eli silloin kaikki pystyy niin kommunikoimaan samalla tavalla. Ja ne lähettää semmoisia pieniä tietopaketteja toisilleen. Ja sillä tavalla pystytään sitten tuottamaan näitä erilaisia internetin palveluita, mitä siellä on. Mutta sitten normaali käyttäjä tietysti, kun se tulee katsomaan, että mikä se internet on, niin se vaan näkee sen, että mitä kaikkea siellä on olemassa siellä verkossa. Se ei näe sitä taustaa, että mikä siinä on. No, minkälaisia erilaisia internetpalveluita on sitten olemassa? No, kaksi kaikkein tutuinta on tietysti sähköposti ja www. Eli sähköposti on tämä tämmöinen, että saa lähetellä mailia toisilleen. Ja sitten tämä www on tämä, että kun otetaan joku selain auki ja sitten lähetellään, käydään katsomassa jotakin internet-osoitetta ja sieltä tulee tekstiä ja kuvia ja videota ja mitä nyt sitten sattuukaan. Eli nämä on ne peruspalvelut, mistä yleensä puhutaan. Internet on se fyysinen verkko, sitten nämä on nämä peruspalvelut. No, mutta mitä muuta siellä sitten voi olla? Niin nyt tässä on tämmöisiä monille hyvin tuttujakin mahdollisesti, mutta sitten myös voi olla vähemmän tuttujakin. Eli on tämmöistä pikaviestintämahdollisuutta. Kuinka moni tuntee
Messengerin, on käyttänyt sitä, kaikki tietää. Kuinka moni on käyttänyt irkkiä, vähän vähemmän, mutta kuitenkin.
Elikkä reaaliaikaista keskustelua, kommunikointia. Ja nykyään nämä pikaviestintäsovellukset mahdollistaa myös niin kuin äänen ja videon välittämisen, elikkä voi puhuakin toisen kanssa ja mahdollisesti tämmöistä videopuheluakin suoraan internetin välityksellä ilman, että tarvitsee mitään kännykkää välttämättä siihen väliin. No sitten on erilaisia tämmöisiä www-keskustelupalstoja, mutta sitten on tämmöinen nyysi. Kuinka moni tietää, mikä on nyys?
Aina tosi harva.
No, sen te opitte tänään. Eli se on sitten tämmöinen keskustelupalstojen äiti tai isä, mistä on lähtenyt liikkeelle nämä. Eli se on tämmöinen maailmanlaajuinen keskustelupalsta, missä on sitten mahdollisuus tämmöiseen asiantuntijakeskusteluun. Sitten uusi tämmöinen palvelu, mikä nyt joka puolelle on tunkeutumassa, niin on erilaiset tämmöiset julkaisu- ja ryhmätyöjärjestelmät. Eli esteenä tämmöinen helppo web-julkaisu. Ei tarvitse välttämättä osata paljon hirveästi mitään HTML-kielestä ja näin poispäin, vaan johonkin web-lomakkeelle mennään ja kirjoitetaan jotain blogia tai tämmöistä, ja sitten se tulee sinne webiin silleen kivasti. Tai sitten tämmöiset erilaiset oppimisympäristöt, eli kirjaudutaan johonkin tämmöiseen WebCT tai Moodle tai Optima tai tämmöiseen järjestelmään, ja siellä sitten voidaan keskustella ja chatata ja lähettää tiedostoja ja tehdä tehtäviä ja näin poispäin. Sitten tämän verkon välityksellä on mahdollisuus siirtää tiedostoja paikasta toiseen, eli ei tarvitse välttämättä minkään USB-tikulle tai levykkeelle laittaa sitä, vaan tietoverkon kautta siirretään paikasta toiseen. Kaikkein kätevin tapa siirtää tiedostoja, kun ei tarvitse minkään fyysisen median kanssa olla tekemisissä. Sitten on erilaista tiedostojen jakamista. Kuinka moni on käyttänyt jotain tämmöistä vertaisverkkosoftaa videon musiikin lataamiseen? Jotkut ainakin uskaltaa tunnustaa. Tiedätte, että kaikki käytätte melkein tätä. No ei nyt välttämättä. Mutta mahdollisuus sitten tämmöiseen niin kuin henkilöltä henkilölle tiedostojen jakamiseen, mutta sillä tavalla, että pystytään hakemaan useilta eri henkilöltä tiedostoja. Ihan laillisestikin myös, laillisia tiedostoja, mutta myös sitten laittomasti, vaikkapa elokuvia tai musiikkia. Ja sitten on tämmöisiä erilaisia pääteyhteyksiä, että jos mulla on tuolla jossain hevonkuusessa joku tietokone, niin mä voin ottaa sinne yhteyden ja naputella ja komentaa sitä tekemään jotain asioita. Vaikkapa nyt esimerkiksi se, että kun mä teen näitä web-sivuja, niin mä voin mennä tuonne kotia ja sitten mä otan yhteyden siihen koneeseen, missä mulla nämä web-sivut on ja kirjoitan sinne jotain, teen mitä haluan ja täällä se sitten toimii. Ei tarvitse tulla paikan päälle välttämättä. No, minkälaisia verkkoja tuli, niin tässä nyt on noita tuommoisia pieniä luokitteluja esimerkiksi, mitä nyt oli puhettakin tuossa jo jonkun verran, että mistä tämä koostuu, tämä internet. Niin se koostuu tämmöisistä pienistä verkoista, joista kasautuu tämmöisiä isompia palasia. Ajatellaan vaikka tämmöistä lähiverkkoa, niin se voisi olla vaikka joku Kortepohja ylioppilaskylän sisäverkko. Siellä alueella on semmoinen oma verkkonsa perustettuna. Sitten sieltä menee joku letku tänne jonnekin yliopistoalueelle. Tiedän, miten se fyysisesti menee, mutta jonnekin tänne näin. Ja se kytkeytyy niin kuin tähän yliopiston verkkoon. No sitten kun ollaan täällä yliopistolla ja halutaan päästä katsomaan, että mitä jossain Helsingin yliopiston sivulta löytyy, niin sitten nämä kytkeytyy tosiaan tämmöisellä isommalla runkoverkolla toisiinsa. Elikkä puhutaan tämmöistä FUNET-verkosta. Jos olette yliopiston verkossa, niin te kuulutte tähän tämmöiseen FUNET-verkkoon. Siellä on sitten vedettynä vähän enemmän paksumpaa piuhaa. Tai voisi olla ohuttakin, mutta siellä kulkee vaan nopeasti dataa. Mutta että tämän näköinen verkko on sitten yliopistoilla. Ja sitten täällä Espoo-Otaniemessä kytkeytyy sitten niin kuin noihin kaupallisiin muihin verkkoihin, Elisa ja Sonera ja
mitä näitä kaikkia on, agenda sites ja niin poispäin. Tuossa onkin esimerkki siitä, tämmöinen physics on se paikka, missä ne kytkeytyy tuota. Katsotaanpas täältä. Tässä on esimerkki siitä, että kuinka paljon täältä yliopiston verkoista kulkee dataa jonnekin muualle sitä yhdyspisteen kautta. Täällä on tämmöistä statistiikkaa, että mitä viimeisen päivän aikana on tapahtunut, että siellä on 10 gigabittiä noin suurin piirtein tai 8. Vähän vaihtelee kelloajasta. Näyttää olevan, että iltapäivällä liikennettä kaikkein eniten. Ja tämä on tosiaan niin kuin gigabittejä sekunnissa, eli jotakuinkin vähän yli tuommoinen gigatavu sekunnissa. Tarkoittaa sitä, että sekunnin aikana siitä kulkee noin tuotta semmoinen vähän yli CD-levyllisen verran tavaraa. Voitte miettiä sitä, että kun te poltatte yhden levyn, kuinka vaan siinä kestää. Kyllä sitä dataa liikkuu tuolla verkossa. No joo, kuinka moni teistä on saanut nettiyhteyden kuntoon tuota, joka aikoo? Tai kysytäänpäs niinpä, että kuka ei ole saanut vielä. Ehkä aika moni on saanut, okei. No, me voidaan sitten nopeasti käydä vaan tää läpitte. Tämä on aina semmoinen ajankohtainen kysymys tässä syksyn alussa, että opiskelijat tulee tänne ja sitten kuitenkin halutaan nettiyhteys sinne kotiin ja näin pois. Mitä pitäisi tehdä? Jos te olette nyt opiskelijakämpissä, niin se perushomma on se, että jos teillä on tietsikka, jos on verkkokortti, niin siihen hommataan semmoinen verkkopiuha. Painelee kauppaa ja käy sieltä ostamassa, sanoo mulle, että mä haluan tämmöisen verkkopiuhan. Sitten kytkee sen siihen jonnekin pistokkeeseen ja sitten käy katsomassa omasta koneestaan tämmöisen verkkokortin MAC-osoitteen. Eli se on tämmöinen fyysinen laiteosoite, minkä noista verkkovastaavat haluaa. Ja sitten nämä tiedot pitää lähettää sinne jonnekin asukastoimistoon tai ylläpitäjälle. Ja se kortin fyysinen osoite, eli ne voi tunnistaa, että kuka sieltä oikeasti ottaa yhteyttä, ainakin periaatteessa, ja sitten nimi ja asunto. Ja kun nämä tiedot on, niin niillä kestää vähän aikaa, kun ne laittaa ne tuonne laitteisiin, ja sitten homman pitäisi lähteä liikkeelle. No, sitten jos ei ole niin onnekas, että asuu opiskelija-asunnossa, vaan asuu jossain muualla, niin sitten pitää ostaa joku tämmöinen kaupallinen ADSL- tai kaapelimodeemiyhteys. Eli se toimii joko kaapelitv-verkossa tai puhelinverkossa ADSL-yhteydellä. Ja joku Elisa tai Sonera näitä tarjoaa sitten. Kuuluuko tämä muuten sinne taakse? Mä en yhtään itse kuule täältä. Joo. Sitten siihen pitää ostaa semmoinen jonkinlainen soviti, eli tämmöinen modeemi, mikä kytkeytyy siihen verkkoon ja sitten taas tietokoneeseen. Ja sitten jos haluaa käyttää näitä yliopiston sisäisen verkon palveluita, täällä on muutamia semmoisia erikoisempia, esimerkiksi tämmöiset artikkelitietokannat tai mitäs nyt näitä olisi, joku tämmöiset käännöspalvelut, eli periaatteessa saa tämmöisen niin kuin ilmaisen nettisanakirjan, jos on täällä sisäverkossa, niin tässä on vaihtoehto ottaa tämmöinen etätyöliittymä tai sitten tämmöinen ConnectU-yhteys, niin silloin pääsee suoraan niin kuin tähän yliopiston sisäiseen verkkoon. Mutta tietysti nämä kaikki tämmöiset korppijärjestelmät ja webmailit, ne toimii sitten mistä tahansa päin, että se vaan koskee näitä tämmöisiä tiettyjä palveluita, mitkä on rajoitettu niin kuin täsmällisesti, että pitää olla täällä niin kuin yliopiston verkon sisällä. No jos ei semmoista ole sitten tämmöistä etäyhteyttä, niin silloin voidaan käyttää tämmöistä VPN-yhteyttä. Eli tämä on tämmöinen tekniikka, millä voidaan muodostaa niin kuin yhteys sinne sisäverkkoon. Sen jälkeen pitäisi onnistua näiden kaikkien palvelujen käyttäminen. Tämä on jonkun verran vaatii sitten vähän säätöä, että mä en ole itsekään koskaan tutustunut tähän sitten tarkemmin. No mitäs jos
siellä kämpässä on sitten toinenkin. Ja te otatte sen yhden nettiyhteyden. Ja sitten se kaverikin haluaa se, että pitääkö teidän ottaa kaksi nettiyhteyttä vai mitä. No, tämä onnistuu tämmöisellä verkkoreitittimellä. Eli hankkii tämmöisen laitteen, jonka sitten kytketään se, mistä tulee se yhteys, ja sitten siitä lähtee piuhat näille eri koneille, ja se jakaa sitten se verkkoyhteyden niin kahtia. Tietysti se nopeuskin siinä voi puolittaa, jos molemmat surffaa ihan hirveästi. Että. Ja sitten jos näissä laitteissa, niin kuin useissa läppäreissä nykyään on tämmöinen VLAN-yhteysmahdollisuus, niin kannattaisi ostaa tämmöinen VLAN-reititin, niin voi käyttää langattomasti sitä verkkoa tuolla kotona. Ja se on joku tämän näköinen pömpeli. Tuommoinen pölyinen, niin kuin mulla on tuolla. Elikkä jostain sieltä seinästä tulee tähän reitittimeen se piuha, ja sitten täältä lähtee useimpiin näihin koneisiin verkkoyhteydet, tai sitten jonkun antennin kautta VLAN-yhteydellä sitten tuohon niihin koneisiin. Elikkä tämä on ihan hyvä mahdollisuus. Tämä on toki olemassa muitakin mahdollisuuksia, mutta ne on sitten vähän monimutkaisempia, että helpointa kun ostaa tämmöisen laitteen, niin se on joku 50€ tyyliin. Saa sitten jaettua kahtia sen. Ja monesti, jos on joku vaikka tämmöinen ADSL-kaapelimodemiyhteys, niin muista tarjoaa heti tämmöistä reititintä siihen, tai siinä modemissa itsessään voi olla tämmöinen jakomahdollisuus, että siitä saadaan useampiin paikkoihin sitten kerralla. Nyt jos ostaa sitten tämmöisen jonkun VLAN-sovittimen, että haluaa sinne omaan kotiin sitten tämmöisen langattoman verkon, jossa koko kommuuni saa sitten surffailtua, niin sitten täytyy muistaa sitten, että tässä langattomassa verkoissa on aina tämmöiset tietoturvariskit. Elikkä se pitää sitten niin kuin asentaa sillä tavalla, että siellä on kaikki suojaukset päällä ja näin poispäin. Monet tämmöiset verkot on oletuksena ihan niin kuin ei mitään tietoturvaa, ja naapurikin voi tulla siihen vierelle vaikka surffailemaan sun yhteydelle, jos haluaa. Että se pitää sitten tehdä tuommoinen suojaus. Ja jos ei sitä itse hanskaa, niin sitten pitää kysyä vaikka naapurin nörttiä sitten siihen avustamaan. Ja jos on tämmöinen VLAN, niin sitä voi käyttää tällä kampusalueellakin. Siihen on sitten omat kikkansa, mitenkä se onnistuu. Ja se on nyt vähän tässä tämmöinen niin kehitysvaiheessa täällä näin, että niitä löytyy niitä yhteyspisteitä vähän sieltä sun täältä, mutta täällä on ohjeita sitten kyllä niihinkin. Sitten tämmöistä ihan lyhyesti näistä web- ja sähköpostiosoitteista, että miten nämä muodostuu. Elikkä nyt kun täällä on joku tämmöinen nettiosoite, niin mitä me voidaan ymmärtää siitä, mitä se tarkoittaa oikein, mitä osia siinä on. Yritän selittää lyhyesti. Elikkä tämä alkuosa, mikä tässä on, niin sillä tarkoittaa yhteyskäytäntöä. Elikkä se tapaa, että mitenkä tämä selain kommunikoi sen palvelimen kanssa, mistä ne sivut tulee. Se on yleensä tuo HTTP. Voi olla HTTPS, jos on salattu yhteys. Elikkä siitä huomaa sen, että onko se salattu vai ei. Sitten tässä osassa on tavallaan se palvelin, mihin otetaan yhteyttä. Ja se yleensä alkaa tämmöisellä niin kuin jollain koneen nimellä, vaikka tämmöinen APRO. Se voi olla joku tämmöinen niin kuin aliverkkokin. Sitten on joku tämmöinen niin kuin päätaso. Eli esimerkiksi meillä on toi JYU tuossa. Eli se kuvaa, että Jyväskylän yliopistoa, tämä verkkoalue, ja sitten täällä on joku tämmöinen pääte, vaikka FI tai COM tai tämmöinen. Ja se kuvaa sitten tuota päätasoa, että onko se nyt joku tämmöinen kaupallinen palvelu vai joku organisaatio vai onko se jossain tietyssä maassa tämä sivu. Näistä nyt ei sitten ihan varman päälle voi sanoa, että jos tämä on tämmöinen kompäätteinen, niin se ei välttämättä ole kaupallinen, että niitä jaellaan vähän erilaisin perustein sitten, että mitä suoria päätelmiä niistä ei pysty tekemään. No sitten täällä tämän perässä tulee sitten, me ollaan johonkin palvelimeen otettu yhteyttä, niin täällä on sitten kerrottuna tämmöiset hakemistopolut. Elikkä me pyydetään tässä, kun me ollaan tätä sivua haettuna, niin sieltä palvelimelta työvälinekansiosta luennot-kansiota ja sieltä luennot-kakkoskansiosta, mitä se dokumenttia se nyt sieltä tarjoaakaan. Eli tässä voi olla sitten jonkinlainen tämmöinen hakemistopolku. Ja ihan täällä lopussa sitten voi olla tämä joku tiedoston nimi. Esimerkiksi nyt vaikka tässä on toi win.html, niin se kertoo sitä, että dokumentti win.html, mitä sieltä pyydetään. Ja sähköpostiosoitteet on aina sitä muotoa, että on joku käyttäjätunnus, sitten on tämä joku organisaatio, sitten tämä päätaso ja toi joku pääte. Ja sitten toi miukumauku @-merkki tuossa välissä. Nyt esimerkiksi tässä kun tj.lahto@mit.yu.fi, niin tj.lahto on se käyttäjätunnus siellä sähköpostikoneella. Sitten tämä mit viittaa tässä tietotekniikan laitokseen. CC voisi olla sitä ATK-keskus ja CS, tietojärjestelmätieteiden laitos ja IT-informaatioteknologian tiedekunta ja vaikka ADM, administrative tai joku tämmöinen, niin se olisi sitten hallinto ja näin poispäin. Ja sitten voi olla JYU, Jyväskylän yliopisto. Näitä muita vaihtoehtoja on tietysti vaikka mitä. Ja sitten tuo joku maatunnus tai sitten joku tämmöinen pääte siinä, niin sitten yksi vaihtoehto. Olisiko siitä mitään mielessä? Aika tuttu asia. Epäilisin. Nyt kun mä siinä tuossa höpötinkin siitä, että kun on tämmöinen nettiosoite, laitetaan tuonne noin, niin mitenkä se homma tapahtuu? Elikkä mikä tässä verkkoselailussa on se idea? Elikkä esteenä meidän pitää se fyysinen kytkentä tehdä johonkin tietokoneverkkoon, tai siis tämmöiseen internetverkkoon, jonkun palveluntarjoajan kautta, on se sitten Jyväskylän yliopisto tai joku Elisa tai Sonera. Päästään siihen maailmanlaajuiseen verkkoon. Sitten me avataan joku tämmöinen selainohjelma, vaikka se teidän rakastama Internet Explorer, ja sitten kirjoitetaan siihen joku tämmöinen osoite. Ja mitä se tekee, niin se lähettää sen verkon kautta pyynnön tämmöiselle toiselle tietokoneelle, jossa ei niin kuin varsinaisesti ole mitään käyttäjää, vaan se pyörii jossain huoneessa tuolla, vaikka yliopiston perukoilla tai mihinkä se on kaste pystytetty. Ja siellä pyörii semmoinen ohjelma, jonka ainoa elämän tarkoitus on vastata teidän pyyntöihin. Elikkä jos mä haluan täältä apro.mit.juu.fi palvelimelta, vaikka tuon luento kakkosen web-sivun, niin se palauttaa sen sitten meille sen tietoverkon kautta. Ja nyt sitten tämä selain saa sen jonkun web-sivun sieltä piuhojen kautta, niin sitten se tulkittee sen tähän meille jo jotenkin tälleen hienon näköisesti. Mutta mikä tässä nyt on, kun tämä internet on tämmöinen vapaa temmelysalusta, niin kuka tahansa voi tuommoisen www-palvelimen pystyttää jonnekin päin maailmaa ja kytkeä sen tähän internetverkkoon ja antaa sille jonkun tämmöisen määrätty osoitteen. Ja sitten me voidaan pyytää sitä sivua. Niin nyt täytyy muistaa sitten, että aina pitää harjoittaa tämmöistä lähdekritiikkiä, että se voi olla joku teinipoika jossain kaukana ja väittää, että se on joku maailman johtava konsultti ja sitten se on kirjoittanut jotain puuppaa ja te uskotte sen suoraan. Niin miettiä sitä, että onko tämä nyt semmoista asiaa, että mikä oikeasti on totta. Että just, mä tiedän, että mitenkä tämä sukupolvi, mutta kovasti puhutaan siitä, että onko nyt tämmöinen copypaste sukupolvi tulossa, että ne menee minne sattuu ja kopioi vaan dokumentteihinsa ja luottavat siitä, että se on internetistä ja totta kai sieltä löytyy tärkeää tietoa. Niin. Tähän ei voi luottaa, siellä voi olla kuka tahansa. Joo,
No, sitten web-selaimen peruskäyttö lyhyesti. Ja nyt tosiaan näitä www-selaimia on erilaisia. Ja ensimmäinen toimenpide, millä te voitte tehostaa www-selailua, vaihtaa tuota selainta. Käytättekin vaikka Mozilla Firefoxia tai Operaa. Ne on huomattavasti parempia selaimia kuin tämä vanha Internet Explorer, jota ei ole päivitetty moniin vuosiin. Erityisesti www-sivujen kehittäjille semmoinen murheenkryyni. Odotamme suurella innolla, että jossain vaiheessa se päivittyisi siihen 7-versioon. Okei, jos te olette mieltynyt siihen ihan hirveästi, niin ei sillä väliä, kyllä silläkin pystyy selailemaan sivuja. Ja ne peruspalvelut on kaikissa selaimissa aika lailla samalla asia, eli siellä on nämä back-näppä, jolla pääsee edelliselle sivulle, next, seuraavalle sivulle. Ja sitten tämä tämmöinen kierrätysmerkki tässä välissä, niin se on semmoinen, joka lataa sen kyseisen sivun uudestaan. Ja miksi tuommoista nappia tarvitaan, niin idea on semmoinen, että nyt kun te selailette sitä webbiä edestakaisin, niin ettei sen tarvitsisi joka välissä aina käydä sieltä palvelimelta pyytämässä sen verkon kautta sitä uutta sivua, niin se tallentaa sen niin sanottuun välimuistiin. Eli se hakeekin sen teidän omalta levyltänne. Ja nyt jos se on siellä palvelimella tapahtunut joku päivitys, niin se sivu ei ole välttämättä ajantasalla, kun se ottaa sen sieltä teidän välimuistista. Ja kun tätä kierrätysnamiskaa painaa, niin sitten se hakee sen sieltä ihan todellisesta verkosta uudestaan. Useimmiten tämä kyllä osaa automaattisesti päätellä se, että aha, nyt siellä on tapahtunut päivitys, haenpa se uudestaan. Mutta tämä ei ihan varmaan ole. Ja sitten semmoinen ihan varma pakotettu uudelleenlataus on semmoinen, että painaa tuon vaihtonäppäimen pohjaan ja tuosta kierrätysnamiskaan, niin sitten se tekee se ihan varmasti, että se hakee sen koko sivusto uudestaan kaikkineen kuvineen ja näin poispäin. Sitten tuosta voi lopettaa sen, että jos on hakemassa jotain sivustoa ja kestää hirveän kauan, niin painaa tuosta ja sitten menee jonnekin muulle sivulle. Tästä pääsee niin kuin omalle kotisivulle, jos on määrännyt jonkun sivuston. Tähän kirjoitetaan se web-osoite ja sitten yksi tämmöinen kätevä on kirjanmerkit, että jos mulla on joku hyvä sivu, niin sen voi laittaa tänne tämmöisiin bookmarkseihin, eli tuosta bookmark this page, niin se lisää sen tämmöiseen listaan ja täältä valittamalla päästään nopeasti sitten siihen tietylle sivulle. Ja tämä onnistuu myös silläkin tavalla, että jos meillä on joku linkki, niin nyt mä napautin oikealla ja sitten tuossa on tuo bookmarks toolbar, niin täällä on tämmöinen toinen vaihtoehto, mihinkä voi näitä hyviä linkkejä laittaa. Se onnistuu suoraan vaan raahaamalla tästä tänne näin. Jos vaikka omat kurssit korpissa, niin sen saa tuommoiseksi pikalinkiksi nopeasti. Ja vaikka tämän tietokoneen ja tietoverkot työvälineenä, niin raahataan vaan tonne noin, niin nyt teillä on kiva pikalinkki. Ja kun mä avaan jonkun sivun täältä näin, mä voin napauttaa tosta vaan ja se tulee se kurssin etusivu tuohon näkyviin. Sitten tämmöisiä www-selaamisen tehostamisvinkkejä. Ja yksi on tämmöinen, että kun te haluatte jonkun tiedoston, vaikka jonkun Word-dokumentin tai PDF:n käsittelyä, vaikka lukemista varten tai kirjoittamista varten, ja se on jossain web-sivussa joku linkki, että joku.doc, niin älkää koskaan painako sitä vasurilla, sitä linkkiä, ja sitten valikko sitä open-painiketta. Silloin se avaa sen niin kuin tähän oletusohjelmaan. Ja se saattaa tehdä sillä lailla, että se avaa se esimerkiksi tähän niin kuin selaimeen suoraan. Että jos mulla on nyt esimerkiksi täällä Demo 4, mä nyt on tätä IE:tä käyttämässä, ja tuolla mulla on tuommoinen .doc. Painan sitä vasemmalla, ja sitten tuosta open, haluan se itselleni tuohon käsittelyyn, niin siinä käykin sillä tavalla, että se näyttää sen tässä selaimen sisällä. Se ei avaakaan sitä siihen Word-ohjelmaan.
Ja täällähän te näette, että täällä pysyy tämä selain auki ja sitten tähän tulee tämä dokumenttikäsittely. Ja nyt on sillä lailla, että tämä ei tarjoa läheskään niitä kaikkia muotoiluja näin poispäin toimintoja tässä tilassa. Eli se pitää aina se dokumentti niin napauttaa oikealla, valita tuo Save Target As, niin silloin se tallentaa sen teidän jonnekin hakemistoon. Käytetään vaikka se U-asema. Mulla se näkyy nyt tuolla X-nä. Laitetaan sinne ja johonkin sopivaan kansioon. Testejä onkin paljon. Laitas vaikka sitten lento 2. Oho. Tämä nyt kun tämä video, niin se ei aina oikein. Meinaa ottaa tuota tuplanapautusta. Tallenna ja sitten avaa. Nyt kun se on sen tallentanut tuonne, niin nyt, ja sitten sen jälkeen kun se on siirtänyt sen, niin mä napautin sitä Open-nappia. Ja nyt se sitten avaa sen tähän Word-ohjelmaan. Joskin tässä nyt tuli joku ongelma. En osaa sanoa, että mistä tämä nyt mahtaa. Tällainen normaali demo-efekti. Jos tulee tämmönen tilanne, että se ei yhtä meinaa suostua lopettamaan, niin täältä voi sitten Control Alt Delete, ja tähän taidettiinkin näyttää teille, millä pitäisi saada jotain näitä ohjelmia lopettua suoraan. Suurempi probleema. Yes. Sinne meni. Noin. No, mutta periaatteessa kuitenkin noin pitäisi toimia. Jos ei toimi, niin valittakaa jollekin ylläpidolle. Sitten yksi tämmöinen, että jos meillä on jotain linkkejä, niin ne kannattaa aina avata uusiin ikkunoihin tai tämmöisiin välilehtiin. Eli meillä on selaimessa mahdollisuus käyttää tämmöisiä välilehtiä, että mulla täällä useampia pyörii yhtä aikaa. Nyt vaikka, jos mä haluaisin avata tosta linkin, niin napautetaankin sitä oikealla ja valitaan tuolta Openin New Tab, niin se avaa sen tänne uuteen tämmöiseen välilehteen. Ja nyt tässä on se etu, että jos mä luen jotain pitkää dokumenttia, siellä on kaikkia mielenkiintoisia juttuja, niin mä voin availla niitä tänne välilehtiin ja sitten lukea sitä tekstiä niin kuin eteenpäin ja sitten myöhemmin mennä katsomaan, että mitä mun tuli oikein availtua sinne. Ei tarvitse veivata edestakaisin välttämättä. Sitten yksi kätevä on tämmöinen hiireeleet Operassa ja Firefoxissa. Eli nyt kun mä täällä selailen jotain sivustoa, niin mulla on tämmönen laajennus tässä selaimissa ja Operassa, tää on vakiona, että kun mä painan oikean näppäimen pohjaa ja siirrän vasemmalle päin hiirtä, niin se siirtää mut siihen edelliseen sivuun. Näin mä pystyn sitten täällä mun ei tarvitse välttämättä mennä tänne naputtelemaan back-näppäintä, vaan tässä vaan liikuskella miten haluaa ja voi vaikka sulkea tästä dokumentteja tuommoisella eleellä, jos niitä on liikaa tässä. Tosi kätevä. Ja sitten näppäimistöltä on myös mahdollisuus selata sivuja, eli me panna Alt-näppäimen pohja ja vasemmalle ja oikealle, niin se menee edestakaisin näissä sivuissa, mitä mä oon selaillut. Ja myös tietysti löytyy pikanäppäimet uusien sivujen avaamiseksi ja uusien välilehtien ja näin poispäin. Eli esimerkiksi Ctrl ja T-näppäimellä mä saan uuden tyhjän välilehden tuohon. Sitten mä voin kirjoittaa vaikka jonkun toisen kurssin sivun tuohon noin. Tähän tapaan. Ja sitten tämmöisiä
usein käytettyjä juttuja voi laittaa tuonne omaa listaa. Esimerkiksi nyt täällä on tämä Netmot-sanakirja, niin sen voi raahata tuonne jonnekin omaan bookmarks-listaan. Ja kun mä täältä valkkaan tuon Netmotin, niin mä voin sitten... Onpas tuolta uusi sivu ja Netmot ja sitten joku sana, vaikka kissa. Ja tämä vie mut tämä linkki sitten tuonne ja se kertoo mulle sitten käännöksen siitä sanasta. Tosiaan tuommoisesta osoitteesta löytyy tuommoinen palvelu, mitä voi käyttää täällä yliopiston verkossa. Saa käännettyä sanoja kaikenlaisille kielille. Oikein kätevä. Sitten turhia mainoksia ja pop-up-ikkunoita, eli tämmöisiä ikkunoita, jotka hyppii tähän tielle, niin ne voi kieltää tulemasta tai piilottaa. Esimerkiksi mulla on tämmöinen AdBlocks-laajennus, ja Operassa on sisäänrakennettuna tämmöinen, että mä esimerkiksi meidän mtv3.fi, se on tämmöinen mainoskauhistus, niin huomaatte, että täällä ei hirveästi ole mulla niinku semmoisia välkkyviä mainoksia. Tähän on tosiaan tällä yhdellä AdBlock-laajennuksella saatu tämä aikaiseksi. Elikkä, jos mä otan tuolta vaikka pois päältä tuon AdBlockin ja lataan tuon sivu uudestaan, niin tämä näyttää vaikka minkälaista väriä tässä. Tuommoisia välkkyviä kuvia. Ja sama sitten tuolla vaikka Helsingin Sanomien sivuilla, että hs.fi, niin täällä on, tässä ei tietysti nyt näy ihan, tämä on niin pieni resoluutio, niin se koko sivu niin helposti, mutta täällähän reunoilla ja joka puolella näyttää näitä mainoksia olevan, niin nämä voi kieltää tosiaan aivan vaan sillä lailla, että täältä voi valita listaa, että mitä mä haluan noista, ettei näytetä. Sitten kun se on sopivasti päällä tuommoinen kieltolista, niin sieltä häviää kaikki tuommoinen turha sälä pois. Sitten voidaan käyttää tämmöistä välityspalvelinta, mikä voidaan laittaa tuonne asetuksiin. Ja se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että se hakisi jostain tuolta Amerikasta asti jonkun web-sivun, niin jos se on tämmöisessä niin kuin väliaikaismuistissa täällä yliopiston tuolla yhdellä tuollaisella palvelimella, niin se hakeekin sen sieltä, sen sivun. Eli se tekee tämmöisen välimuistin tähän välille. Ja se tulee huomattavasti nopeammin tästä niin kuin tämmöiseltä proxy-palvelimelta kuin sieltä jostain kaukaa. Ja sen saa tosiaan täältä Tools, Options asetettua General-välilehdeltä ja tuolta on tuommoinen kuin Connection Settings ja laittaa tuohon, että manual proxy, niin, ja se osoite tuohon noin, niin homma lähtee liikkeelle. Sitten tekstin kokoa voi muuttaa selaimessa, eli Ctrl plus ja Ctrl miinus näppäimellä, niin jos on liian pientä tekstiä, niin sitä voi vähän suurennella, ja liian suurta tekstiä, niin sitä voi pienentää. Jollain huonosti suunnitelluilla sivuilla tämä ei tietysti välttämättä edes toimi, mutta pitäisi olla mahdollista. Sitten tähän selaimeen voidaan valita joku tietty oletuskieli. Esimerkiksi jos me halutaan suomalaisia sivuja suosia, niin täältä Advanced ja jostain kohdasta löytyy tämmöinen kuin Edit Languages. Nyt mulle on tänne laitettu, että Fi on tämä ensisijainen kieli, mitä mä suosin. Ja nyt jos mä menen jollekin semmoiselle sivulle vaikkapa, esimerkiksi tämmöinen, joka tukee tätä kielenvalintaa, niin se tarjoaa mulle suomenkielisen version sitä sivusta. Jos mulla olisi englanninkielinen selain, niin siellä tulisi englanninkielinen sivu. Ehkä se kannattaa säätää. Ja sitten julkisilla koneilla, kun ollaan ja käytetään vaikka jotain verkkopankkia tai mitä tahansa yleensäkin sivuja, kun ollaan selailtu, niin aina kannattaa lopuksi putsata se kaikki tämmöiset niin kuin henkilökohtaiset tiedot, mitä me ollaan tehty, eli sivuhistoriat ja tämmöiset. Ja tässä Firefoxissa löytyy tämmöinen kuin Clear Private Data. Sen kun valkkaa tuolta, niin tässä oletuksena on kaikki valinnut aika hyvin. Voi tietysti cookie sit poistaa kanssa, jos haluaa. Ja sitten tuosta Clear Private Data, niin se poistaa sieltä kaikki tuommoiset arkaluontoiset tiedot. Ja sitten sulkee selaimen vielä lopuksi, niin se putsaa sieltä kaiken ylimääräisen. Mennään sähköpostilistoihin. Elikkä nämä sähköpostilistat on tämmöinen tapa, millä voidaan tehdä tämmöistä massatiedotusta. Ja sen sijaan, että meillä olisi vaikkapa esimerkiksi tälle kurssille, niin kerättäisiin johonkin kaikkien osoitteet ja lähetettäisiin semmoisia e-maileja, että siihen tulisi 200 e-mail-osoitetta. Niin me ollaankin perustettu tämmöinen postituslista, johon kaikki halukkaat saa liittyä. Ja sitten, jos me halutaan lähettää koko ryhmälle postia, niin me lähdetään vaan se yhteen tämmöiseen tiettyyn listaosoitteeseen. Ja silloin se menee niin kuin kaikille perille. Ja vastaavasti, jos jollakin teistä on asiaa meille kaikille, jotka haluaa olla jollain listalla, niin lähettää vaan siihen osoitteeseen. Ja silloin se menee kerralla kaikille. No, mitenkä tuommoiselle listalle liitytään? Niin tässä esimerkiksi meillä on tämä työvälinelista. Jos mä otan vaikka esimerkiksi jonkun testilistan, niin löytyy joku semmoinen tietty osoite, esimerkiksi lists.u.fi kautta mailman kautta listinfo kautta testi. Niin nyt täällä on tämmöinen sivu, millä voidaan liittyä sitten tänne tämmöiselle esimerkiksi testilistalle. Ja homma toimii vaan sitten, että täytetään tämmöinen lomake aluksi. Ja sitten annetaan joku salasana, millä voidaan mennä muuttelemaan asetuksia. Ja tässä on tärkeää se, että ei anneta mitään tärkeää salasanaa, vaan nyt kun tämä ei ole salattu yhteys, mitä käytetään, niin ei kannata käyttää mitään tärkeitä salasanoja, vaan joku semmoinen turha, mutta muistettava salasana. Ja sitten millä kielellä postit ja sitten että mitenkä nämä viestit tulee siltä listalta. Liitytään tuohon noin. Ja nyt kun ollaan tämä liittyminen tehty, niin pitää vielä vahvistaa se, että päästään sinne listalle todella. Sen takia, ettei kuka tahansa voisi liittää jotain toista ilman lupia tuonne listalle. Ja sitä varten meidän pitää avata tuo sähköposti. Ja mä nyt oon käyttänyt tuommoista Mozilla Thunderbird sähköpostiohjelmaa. Jota tekin voitte aivan hyvin käyttää, jos haluatte sen webmailin tai jonkun muun sijasta omalle koneelle asentaa. Sitten tänne pitäisi tulla uusi viesti inboxiin, jossa se kysyy vahvistusta siihen testilistalle liittymiseen. Ja nyt tämä onnistuu joko sillä lailla, että mä vastaan tähän viestiin, ihan vaan vastaan ja lähetään sitten sen viesti, mikä siitä tulee, semmoisella otsikolla, mitä täällä lukee, eli tämä confirm jotain. Niin se ymmärtää sitten, että me ollaan liitytty. Tai sitten mennään tämmöiseen web-osoitteeseen, missä voidaan sitten vahvistaa tämä liittyminen. Liitytään listalle ja nyt se on vahvistettu. Okei, nyt mä oon sen listalla ja nyt mä voin lähettää sinne viestejä sitten. Elikkä testi@lists.u.fi. Ja nyt pitää muistaa sitten, että kun te olette liittyneet johonkin tämmöiselle listalle, niin tähän listaosoitteeseen ei saa lähettää mitään muuta viestejä muuta kuin semmoisia, mitä te suuntaatte kaikille ihmisille. Ettei käy niin kuin niissä teini-elokuvissa, jossa lähetetään jotain härskejä liitetiedostoja ja sitten ne päätyy kaikille. Ei ehkä näin tule käymään, mutta kuitenkin niin aina silloin tällöin joku yrittää lähettää, että hei, mä haluan päästä listalta pois. Ja se tulee kaikille se sama viesti ja mikä saisi sen se varmaan ärsyttää aika monia sitten tämmöinen viesti. Että jos haluaa sitten lähettää sille listan ylläpitäjälle viestiä, että haluan päästä pois, niin on tämmöinen testi-request tai se listan nimi-request osoite, mihinkä voi lähettää viestiä. Ja silloin se menee niin kuin sille, joka voi tehdä asialle jotain. No, sitten homma toimii vaan silleen, että mä lähetän mailia sille listalle, että testi@lists.u.fi. Ja. Ja sitten se menee sinne. Pitäisi myös tulla mun mielestä mulle itsellekin sitten kanssa. Tai jostain tuosta lähtee. Ja sitten tulee tämmöinen viesti, eli tuonne vielä tulee alkuun toi, että se on niinku tuolta testilistalta. Ja nyt tietysti, jos joku on sattunut jäämään tuonne testilistalle, niin se saa tämmöisen kivan viestin multa sitten kanssa. No mitenkä sitten tämmöiseltä listalta päästään pois? Kun ollaan vaikka koko kurssi suoritettu, eikä haluta enää sieltä samalta listalta postia, niin täällä alkuviestissä, käsittääkseni, ja tässä ei ollut, vai olikohan tuossa viestissä, niin täällä on kerrottuna se, että jos haluaa erota listalta tai vaihtaa asetuksia, niin menee tuommoiseen osoitteeseen. Ja nyt täällä sitten voi yrittää irtisanoutua. Painetaan tuosta, että irtisano. Ja nyt se lähettää mulle sähköpostilla viesti, että haluanko mä nyt ihan tosissaan irtisanoutua tuolta listalta. Ja tämä varmistus on aina sitä varten, että ei kukaan muu mene sieltä naputtelemaan. Joo, ja nyt tulee tämmöinen viesti, vahvistuspyyntö, ja mä menen tuommoiseen osoitteeseen, ja sitten sanoin, että vahvista tämä irtisanoutuminen, ja tosta noin, ja nyt mulla ei ikinä tule enää tuolta testilistalta viestejä. Ja nyt näitä listoja, mitä erilaisia on täällä olemassa, niin täältä näkyy yleiskuva kaikista lists.u.fi postuslistoista, niin niitä löytyy täältä vaikka kuinka paljon erilaisia. Ja maailmalla voi olla sitten monenlaisia erilaisia muitakin postituslistoja johonkin tiettyyn aihepiiriin liittyen, niin usein niihin liittyy jotenkin tähän tapaa kanssa. Ja nyt yksi teitä kiinnostava lista on täällä tämmöinen kuin työvaline, niin käykää liittymässä sinne. Sieltä tulee niinku kurssin postituksia. Jos on jotain tiedotettavaa esimerkiksi meillä. Ja nämä viestit, mitä tuonne lähetetään tuonne postuslistalle, niin ne arkistoituu tuonne, ja niitä pystyy selailemaan täältä esimerkiksi meidän kurssin kotisivulta. Täällä on tämmöinen keskustelu, niin täällä on kaikki vanhat viestitkin lisättynä. Siellä on Pekka Makkonen, mä lähettänyt viimeksi viestiä 9. päivä. 10. päivä 9. niin se taitaa ollakin tuossa päin. Elikkä tähän tapaan. Ja jos ei nyt jostain syystä halua tälle listalle liittyä, niin täältä voi käydä sitten välillä selailemassa, että mitä siellä on tullutkaan. Suosittelen. Sitten joissain kursseilla saattaa olla tämmöisiä niin kuin groups.corp.u.fi. Elikkä kun te olette liittyneet jollekin kurssille, niin se kurssin ylläpitäjä voi muodostaa teistä niin kuin tämmöisen korppipostituslistan. Elikkä sinne ei itse sitten liitytä, vaan se automaattisesti luodaan se opettajan puolesta yleensä. Mutta sitten tämä lists.u.fi on tämmöinen toinen vaihtoehto. Joo. Mutta tässä on hyvä opetella tämä tapa, että mitenkä liitetään, mitenkä poistutaan, mihinkä osoitteeseen lähetetään viestejä. Tämä on vähän jossain määrin aluksi työlästä, mutta sitten huomattavasti helpompaa, kun on tämmöinen yksi lista olemassa.
Ja sitten jos teille tulee joku tämmöinen yliopistoon liittyvä tarve, että te haluaisitte jonkun tämmöisen postituslistan, vaikka joku yhdistys tai joku vähän yliopistoon liittyvä harrastusryhmä tai tämmöinen, niin tämmöisiä postituslistoja voi pyytää tuolta ATK-keskuksesta. Täältä löytyy sitten ohjeistukset niihin. Se on huomattavasti helpompaa, kun laittaa sen yhden osoitteen vaan ja se menee koko porukalle, eikä tarvitse sitä koko nivaskaa käyttää aina sitten siinä. Se oli noista listoista. Sitten nyysi. Elikkä tää on vähän niinku postituslista, mutta tämmönen maailmanlaajuinen julkinen paikka lähettää viestejä. Tää on niinku ennen kuin www tämmöset keskustelupalstat tuli, niin aika pitkälle käytettiin tämmöisiä nyysryhmiä tämmöiseen keskusteluun. Ja nyt tuota tämmöisiä nyyssejä ehkä kaikkein helpoiten pääsee käyttämään tämmöisen esimerkiksi Google Groups-palvelun kautta, mikä hakee tämmöisiä keskusteluviestejä tämmöistä nyysryhmästä. Elikkä homma toimii yksinkertaisesti siten, että mennään tämmöisen osoitteen groups.google.com ja täällä on tämmöinen keskusteluryhmäosuus. Nyt voidaan hakea viestejä tämmöisistä keskusteluista, mitä on käyty, koskahan nyt, olikohan täällä Googlessa jostain vuodesta 1982 lähtien, kaikenlaisia viestejä, mitä tämmöisessä maailmanlaajuisessa keskusteluverkossa on käyty. Nyt jos hakee sitten jotain, niin täältä löytyy vaikka minkälaisia keskustelualueita, erilaisia harrastuksia ja tieteeseen ja kaikkeen tämmöiseen liittyen. No mihinkä mä käytän näitä yleensä, niin on se, että kun mä etin webistä jotain tietoa, niin sieltä löytyy tosi huonosti sillä lailla, että harva ihminen jaksaa johonkin tiettyyn ongelmaan kirjoittaa web-sivua, että hei, näin se hoituu. Mutta sitten monet keskustelee kuitenkin tämmöistä asioista, että mulla on tämmöinen ongelma, mitä mä voin tehdä sen kanssa. Niin täältä keskusteluryhmistä löytyy hyviä apuja. Esimerkiksi jos mä haluaisin etsiä, että mitenkä Wordillä voidaan tehdä tuommoinen lähdeluettelo, niin mä kirjoitan vaan Word ja bibliografi ja sitten mä haen sieltä. Ja nyt tänne tulee sitten tämmöisiä keskustelusäikeitä, mistä voi katsoa, että miten se voisi onnistua. Niin tossa on joku keskusteluryhmä ja täällä joku on aloittanut tämmöisen viesti, että miten mä voisin semmoisen tehdä ja näin poispäin. Ja sitten tähän on sitten vastattu, että se ei aivan suoraan näytä onnistuvan, mutta jollain tämmöisellä makrolla voisi onnistua. No okei, mä haluan nyt niitä makroja käyttää, että tää on niin työlästä. Kattelen täältä vielä vähän lisää. Mitäs täällä olisi Täällä joku ekspertti sanoo, että Wordissä ei...
koska se loppui. Huomasiko joku? No joo, hyvä. Ei tullut paljon vahinkoa. No, jatketaan. Päästä kuuntelemaan vielä luempaa tätä mun ääntä. Okei, eli sitten jos haluaa keskustella, kuuluuko tämä nyt tuolta kaiuttimista? Kuuluu, okei, hyvä. Niin voidaan luoda tämmöinen news-tili. Eli samalla lailla kuin email-tili, niin voidaan luoda. Siitä tulikin mieleen, että jos te haluatte käyttää tämän Mozilla Thunderbirdia, niin tämä emailin luominen onnistuu ihan tälleen, vaan että valitaan toi Create New Account ja sitten email, next. Sitten oma nimi, sähköpostiosoite. Ja sitten nextiä. Ja sitten tähän pitää laittaa tämmöiset tiedot, kun jos haluaa yliopiston postia käyttää, että imap.it. cc.ju.fi. Ja sitten se saattaa kysyä tämmöstä, tai kysyykin tämmöstä outgoing-serveriä, niin siihen pitää laittaa smtp.ju.fi. Ja sitten vaan nextia, ja homma lähtee sillä lailla liikkeelle, jos haluaa käyttää tämmöstä niinku ohjelmaa mailin selaamiseen. Mutta sitten tällä samalla ohjelmalla pystyy selailemaan noita news-ryhmiäkin. Eli mä otan tuosta news-groupin, laitatte Jukka Mäntylä tänne. Ja nyt toistaiseksi mä käytän tässä mun toissijasta osoitetta. Sen takia, että kun tää menee sinne news-ryhmään, joka on kansainvälinen tai maailmanlaajuinen, niin sitten myös tämmöiset, jotka lähettää spämmiä, niin poimii näitä osoitteita sieltä. Ja jos mun toi normaali osoite, minkä nytkin jo tulee spämmiä, niin sinne voi tulla vielä vähän lisää enemmän spämmiä, niin käytän nyt sitten vaikka tätä toista osoitetta. Mutta tätä ei kyllä kannata väärentää, koska jos joku haluaa teille lähettää oikeasti mailia, niin siitä väärentämistä ei ole sitten hyötyä, kun se joutuu taistelemaan sen kanssa, että mikähän se oikea osoite mahtaa olla. Ja sitten tähän pitää laittaa, että news.ju.fi, se on tuommoinen palvelu. Ja sitten tämän tilin nimi, voi olla toi sama, ja finish. Ja nyt tänne tulee mulle tämmönen, mulla on toi sähköposti tuolla, mutta sitten on nämä nyyssiryhmät kanssa. Valkkaan tuon tosta, ja sitten täältä valkkaan tuommoisen kuin Manage News Group Subscriptions. Täältä mä voin valkata sitten erilaisia ryhmiä, että mihinkä mä haluan liittyä, mitä mä haluan lukea. Ja suinpäin tietysti, jos on joku tämmöinen ongelma, niin ei kannata heti mennä tuonne nyysseihin huutelemaan, että ei, mulla on tämmöinen ongelma, auttakaa mua, koska ei ihmiset välttämättä jaksa aina kaikkiin semmoisiin vastata. Vaan yrittää katsella niitä viestejä vaikka tuolta Google Groupsin kautta, että voiko löytyä sitä vastausta jo etukäteen. Ja jos se on ihan uusi aihe, mistä ei koskaan keskusteltu, niin sitten voi mennä huutelemaan sitten apua. No täällä on tää tämmönen iso hierarkia, mä voin sitten ottaa täältä vaikka esimerkiksi, jos mä nyt olin kiinnostunut niistä kissoista ja koirista, niin SFNet, täällä oli, oliko se harrastus, lemmikit, kissat ja koirat, tosta, sitten subscribe, niin se valkkaa ne. Sitten täällä on olemassa tämmönen Jyha-hierarkia kanssa, jossa on pelkästään Jyväskylän yliopistoon liittyviä juttuja. Ja nyt otetaan vaikka toi test tosta noin, että me voidaan sinne lähettää jotain viestejä. Ja sitten täällä on tämmönen kuin U-opinnot ja ITK010, mikä on tämän kurssin vanha koodi. Niin sieltä näkee nämä listalle menneet viestit kanssa. Niin otetaan sekin vielä tosta kaveriksi. Nyt sitten kun mä haluan katsoa, että mitä siellä ne on sinne kissajuttuun lähetetty viestejä, niin tosta vaan ja laitetaan, että otetaan 200 otsikkoa sieltä uusimpia, ja näältä löytyy vaikka minkälaista kissakeskustelua. Näin. sitten voi selailla täältä, että mistä kaikesta on keskusteltu ja näin poispäin. Aivan saman tapaan kuin sähköpostia käsittelisi. Ja nyt jos mä haluan sitten lähettää viestin, vaikkapa nyt ensisijaisesti aina jos lähettää testiviestejä, niin aina tämmöisiin testiryhmiin, ei mihinkään tämmöisiin varsinaisiin ryhmiin, kun siellä tulee semmoisia murmurviestejä sitten perään. Niin lähdetään tuonne testiryhmään viesti, write, ja tuonne tuolta U-test, sinne ryhmään lähtee viestiä. Kunhan testailen. Sitten lähetetään, niin sen pitäisi mennä sinne ryhmään sen viesti. Katsotaanpas tuota. Sinne nyt jotain lähetettykin. Mä napatan tuosta vaikka nyt noin koirat tuosta välistä ja katsotaanpas olisiko sinne tullut. Nyt tuli 60. viesti. Sinne tuli mun viesti kaikille tuonne, joka tuota ryhmää lukee. Ja täältä näkyy tosiaan sitten tämä meidän kurssin postituslistan viesti myös tätä kautta. Eli tämmöisiä mahdollisuuksia on olemassa. Sitten. Irkkikeskustelu, eli tämmöinen reaaliaikainen kommunikointi. Tämä mahdollistaa niin kuin tämmöisen pikaisen viestinnän, jos ei sähköpostia haluta käyttää. Eli vielä nopeamman. Joko voidaan käyttää tätä IRC:tä, joka on näistä tämmöistä reaaliaikaisista keskustelusovelluksista se ensimmäinen suomalaisen kehittämä ja mun mielestä ehkä kaikkein miellyttävin vaihtoehto näistä. Tai sitten jotain tämmöistä pikaviestintäohjelmaa, niin kuin sitä Messengeriä. Mut en löytänyt sitä Messengeriä tuosta, että sitä nyt en pysty demottamaan, mutta se kaikki osaattekin jo, niin ainakin melkein kaikki, niin siinä ei suurempia ongelmia ole. Mutta sitten tämä irkki, niin mitenkä sitä käytetään? Eli se toimii sillä tavalla, että mä tarvitsen esteksi jonkun ohjelma, aivan saman tapaan kuin siihen Messengeriin, niin asentaa johonkin tämmöiseen omalle koneelleni, tai sitten on olemassa tämmöisiä webin kautta käytettäviä irkkisoftia, esimerkiksi tämä CGI-irk. Tämä onnistuu suoraan web-selaimesta. Mutta jos haluaa, niin esimerkiksi tähän Mozillaan pystyy lisäämään tämmöisen laajennuksen chat-silla, jolla saa suoraan tuommoisen keskusteluohjelman. Se onnistuu tuosta vaan, kun painat install now, ja sitten oli kai, että se kysyy vielä semmoista lupaa, että saadaanko täältä sivustolta asentaa sitä. Ja sitten kun antaa sen luvan ja install now ja käynnistää Firefoxin uudestaan, niin tänne tools-valikkoon pitäisi tulla tämmöinen kohta kuin chat-silla. Mä valkkaan sen. Niin se käynnistää tämmöisen ohjelman. Ja täällä tämä homma lähtee liikkeelle, että mun pitää ottaa yhteys esteksi tämmöiseen palvelimeen, joka tarjoaa tätä IRC-palvelua. Eli server, ja sitten kirjoitetaan /server, tässä annetaan niin tämmöinen yksi komento, ja sitten sille joku, että mihinkä liitytään, irk.u.fi. Ja nyt se ottaa yhteyttä tuonne palvelimille, ja se kestää vähän aikaa. Ennen kuin mä pääsen sinne. Ja täällä tämä keskustelu toimii silleen, niin kuin, ei niin kuin henkilöltä henkilölle niin kuin Messengerissä, vaan täällä on tämmöisiä niin sanottuja kanavia, jossa voidaan sitten keskustella jostain tietystä aihepiiristä, tämmöisen ryhmän kesken. Ja täällä meillä on käytössä semmoinen kanava kuin Risuaita Apro, jossa on sitten tähän kurssiin liittyviä juttuja. Ja nyt jos haluaa vaihtaa nimimerkkejä, niin se onnistuu, että /nick ja sitten väli ja sitten se uusi nimi. Onko Jukka M olemassa täällä? Nyt mut tunnetaan Jukka M nimellä. Ja sitten mä haluan liittyä jollekin kanavalle, niin se onnistuu joko täältä valikoista, join channel, tai kirjoittamalla tähän, että kautta join väli ja sitten se kanavan nimi, vaikka risuaita apro. Enteriä. Nyt se liittyy tänne kanavalle ja tässä näkyy sitten nämä kaikki, ketkä siellä keskustelee. Ja tämä on esimerkiksi hyvä tapa sille, että jos meillä on joku tietty ongelma vaikka, niin se saattaa löytyä vastaus tätäkin kautta siihen esimerkiksi kurssiongelmaan tai johonkin muunkin kurssiin kuin tämän meidän kurssiongelmaan. Täällä keskustellaan aika paljon niin kuin opiskelusta ja tämmöistä asioista. Ja minä ja toi Lahtosen Tommi täällä aina silloin tällöin päivystetään. Ja esimerkiksi jos päivällä on kysymyksiä, niin tulee tänne ja huutelee, niin me saadaan vastata sitten siihen. Ja mikä IRKissä on kivaa, niin kun mä liityin jonnekin tämmöiselle kanavalle, niin mä voin jättää se ohjelma jonnekin tänne taustalle ja sinne tulee vaan sitä tekstiä ja näin poispäin. Verrattuna taas johonkin pikaviestintäohjelmaan, jossa jos joku kaveri haluaa ottaa sun yhteyttä, niin se väläkkyy tuolla alareunassa sillä lailla, että katso nyt mitä minulla on asiaa. Ja sitten menee se muu työnteko siinä sitten kesken. Tietysti nämäkin ohjelmat voi sulkea, jos haluaa, että siitä on kiinni, mutta haluan perustella, että miksi tämä. Sitten tänne voi huudella, että heippa rallaan. Ja sitten jos mä haluan lähettää jollekin yksityiselle henkilölle viestiä, niin täältä voi ottaa esimerkiksi Jabuja, sitten User Commands ja Open Private Chat ja voi lähettää yksityisviestejä. Voi tälleenkin keskustella joidenkin toisten ihmisten kanssa, jotka on siellä kanavalla. Onkohan se nyt paikalla tuota? Että esimerkiksi tämän tyyppisiä mahdollisuuksia on. Ja tuossa demossa 2 sitten kokeillaan kanssa tämän käyttöä. Tietysti noilla tuommoisilla pikaviestintäohjelmilla niillä on mahdollisuus tämmöiseen niin kuin puhevälitykseen, että tämä IRKki ei ole muuta kuin tämmöistä tekstivälitystä. Ja sitten voidaan esimerkiksi videota ja tiedostoja siidellä henkilöltä toisille, että se, että noista on sitten. Tämäkin näin mä vilikuttaa tämä ohjelma, jos tulee jotain henkilökohtaisia viestejä. Joo. Mutta tähän tapaan. Mitäs tässä on tietysti hyötyjä, niin on tämä, että voi jäädä koukkuun tähän, että siellä sitten roikkuu vaan illat, päivät, pitkät ja näin poispäin. Ja joskus siellä keskustellaan myös semmoisia epäolennaisia asioitakin ja näin poispäin. Näin poispäin. Joo. Jätetään se omaan arvoonsa toistaiseksi. Mutta tosiaan, jos teillä on kurssiin liittyviä asioita, niin sieltä saa nopeasti kiinni. Ja sitten tosiaan, jos on tämmöisiä www-pohjaisia chatteja, niin niihin verrattuna sitten tämä vaatii tämä oma ohjelma ja vähän säätämistä. Mutta mä katsoisin, että tämä tämmöinen, että jos on nopeasti asia jollekin, niin voi olla ihan hyödyllinen. Ja siellä voi syntyä ihan oikeitakin keskustelua asioista. Täällä on näitä tämmöisiä ohjelmia. Voi käydä katsomassa linkkejä. Ja sitten miten tiedostoja voidaan jakaa, eli verkon kautta. Niin tämmöinen yksi vaihtoehto, että käytetään jotain tämmöistä verkkolevyasemaa. Eli nyt teillä pitäisi olla käytössä tämmöinen V-asema, mistä puhuttiinkin, mikä näkyy suoraan verkkoonkin päin. Niin esimerkiksi siirtää sinne ja sitten antaa osoitteen, web-osoitteen, että mistä joku tietty tiedosto löytyy, niin toiset voi käydä hakemassa sieltä sitten. Ja tästä tulee lisää tuolla myöhemmillä luennolla, kun mennään tuonne web-puolelle, niin katsotaan tarkemmin. Mutta jos teillä nyt jostain syystä ei näy jokut nämä asemat, niin se onnistuu täältä resurssien hallinnasta. Accessories, Windows Explorer. Niin sillä tavalla, että otetaan täältä Tools ja Map Network Drive. Ja sitten tähän annetaan se kirjain, mitä me halutaan käyttää, vaikka U-asema. Ja sitten annetaan joku tämmöinen polku, että mistä se löytyy se tietty verkkolevyasema. Ja nyt jos U-asema puuttuu, niin tuommoista osoitteesta hs1.ad.u.fi kautta se teidän ATK-keskuksen käyttäjätunnus V-aseman puuttumisen yhteydessä, niin webhs1.ad.u.fi kautta käyttäjätunnus. Ja tämä V-asema ei suoraan näy, että se pitää esteksi aktivoida tämmöisestä osoitteesta kuin salasana.cc.u.fi. Ja me katsotaan luennolla 3, että miten sitten kun on siirtänyt jonnekin tämmöiselle U-asemalle tai V-asemalle tiedoston, niin miten päästään kotikoneelta sinne. Katsotaan se sitten vasta ensi luennolla. Mutta muita mahdollisuuksia on sitten tämmöiset niinku ryhmätyöjärjestelmät tai oppimisympäristöt. Ensi kerralla katsotaan tätä Optimaa. Sinne voi siirtää tiedostoja ja toista voi sieltä käydä latailemassa. Sitten erilaisten pikaviestintäohjelmien kautta. Ja sitten tämä, mitä mä tässä jo puhunkin, että johonkin tämmöiseen web-palvelimelle siirretään ja annetaan vaan se osoite. Sitä kautta voidaan tehdä myös tiedostojen siirtoa. Sitten mitä monet käyttää, niin on sähköpostin liitetiedostot. Et sitä kautta siirretään toiselle tiedostoja. Ja tämä on jossain määrin huono tapa. Et tietysti pienet liitetiedostot ei ole pahoja, mutta sitten jos on vähänkin isompia, niin silloin ne saattaa tukkia sen toisen kaverin maillaatikon. Ja sitten tietysti tämmöiset erilaiset virukset ja spämmerit, niin lähettää semmoisia liitetiedostoja, missä on viruksia, ja ne on siinä mielessä vaarallisia näiden liitetiedostojen käsittely aina, että sieltä saattaa tulla jotain epäilyttävää. Ja näissä liitetiedostossa on se vika, että jos meillä on iso ryhmä, jollekin me lähdetään se liitetiedosto, niin se yksi sama liitetiedosto, minkä me lähdetään, niin se kopioituu kaikkien niiden maililaatikoihin. Sama yksi tiedosto, jos lähdetään vaikka jollekin listalle, niin kopioituu 200 ihmiselle. Se vie 200-kertaisesti sen tilan, mitä se olisi, kun että se olisi vain yhdessä paikkaa. Ja yksi hyvä tapa onkin tässä, että ei siirretäkään sitä, niin kuin laitetaan liitetiedostona jotain tämmöistä, vaan siirretään tämmöiselle web-palvelimelle ja sitten annetaan linkki, että mistä sen voi ladata sen tietyn tiedoston. Ja tämä tulee vielä tässä myöhemmillä luennoilla, jos ei olla jo ekalla luennolla käsitelty. Ja sitten tietysti USB-palikoilla levykkeitä ei kannata enää käyttää. Ne on vaarallisia, ne tuhoaa tiedostoja, niitä käyttää liikaa. Mutta että jos ostaa tämmöisen USB-palikan, niin se ei paljon maksa. Sinne saa aika paljon siirrettyä tiedostoja. Se toimii melkein kaikissa koneissa. Mutta on verrattuna esimerkiksi tietoverkkoihin niin jonkun verran hidas, että paljon helpompaa mun on siirtää vaikka joku tiedosto niin tuonne jonnekin U-asemalle, ja sitten kun mä tuun tänne näin, niin se on suoraan mun käytössä, verrattuna siihen, että mä veivaan sen tikun kanssa ees takaisin. Ei sekään nyt paha ole, mutta nopeammin siirtyy verkon kautta. Ja sitten tiedoston jakaminen vertaisverkkojen kautta. Elikkä mitä nämä on, niin nämä on tämmöisiä ohjelmia, mitkä niin kuin tsekkaa, että mitä sulla on omalla koneella tiedostoja. Ja sitten kun sä otat yhteyttä johonkin tämmöiseen palvelimeen tai tähän verkkoon, niin sieltä pystytään hakemaan sitten, että mitä muiden ihmisten koneilla on tiedostoja. Ja sitten sieltä valittamaan, että hei, mä lataan tuon tiedoston, ja sitten se hakee sitä niin kuin eri puolilta maailmaa. Jos se on jollain tietyllä henkilöllä, niin se voi hakea sitä sieltä, tai se voi hakea monesta paikkaa yhtä aikaa, tai näin poispäin. Ja näistä vertaisverkko-ohjelmista pitää muistaa se, että ne ohjelmat sinänsä ei ole mitenkään laittomia, koska niillä voidaan aivan hyvin myös niin kuin laillista tavaraa jakaa. Esimerkiksi tätä BitTorrenttia niin käytetään ihan tämmöiseen rehelliseen tiedostojen jakoon aika paljonkin. Mutta tässä on se vaara, että näillä ohjelmilla pystytään myös laitonta materiaalia aika helposti jakamaan. Ja jokut näistä ohjelmista, niin niihin on vaikka viruksia, vakoiluohjelmia ja tämmöisiä asennettuna. Eli voi tulla sillä tavalla, että kun te asennatte jonkun tämmöisen ohjelman, niin se sinne taustalle laittaa ajamaan jonkun tämmöisen, joka ottaa vaikka teidän kaikki näppäimen painallukset ylös. Ja että jossain verkkopankissa, niin se saattaa teidän salasanat ja tunnukset poimia sieltä ja lähettää tuonne jonnekin maailmalle. Tai aina kun jonkun ohjelma asentaa, niin pitää olla varma siitä, että se on luotettava ohjelma. Ja saattaa olla sillä lailla, että joku ohjelma käyttää sitten erilaisia tämmöisiä vertaisverkkoteknologioitakin. Mitä tästä on muistettava, niin on se, että jos te olette yliopiston verkossa, niin teitä koskee nämä käyttäjäsäännöt. Ja siellä sanotaan aika suoraan sillä lailla, että ainakaan tämmöiseen mahdottomaan MP3-imuttelu ei sovi ryhtyä, että se häiritsee tätä muuta liikennettä sitten täällä, jos jokainen latailee niitä musiikkeja sieltä. Ja siinähän tietysti on luonnollisesti kaikki tekijäoikeusasiat mukana, että jos poliisi tulee koputtamaan ovelle, niin omalla vastuulla teette sitä. Ja rikotte silloin näitä verkkojen käyttösääntöjä. Ja nyt kun tämä on rehottanut niin paljon tämä tämmöinen piratismi, niin tänne yliopistoonkin on laitettu tämmöiset rajat, että yhden päivän aikana saa verkosta muualta kuin yliopiston sisäisestä verkosta ladata enintään gigatavun verran tavaraa. Ja jos te selailette webbiä, teette jotain pieniä latauksia, niin se ei ikinä se gigatavu tule täyteen, mutta jos te päivät pitkät imutatte MP3-osia, niin se menee sitten kyllä aika äkkiä rikki. Ja jos se menee se gigatavu rikki päivässä, niin te joudutte semmoiselle sakkokaistalle. Tarkoittaa sitä, että teidän netti toimii todella hitaasti. Mutta että tämmöistä, muistakaa nämä lakiasiat, jos käytätte näitä yliopiston verkkopalveluita.
Mutta eikö se niin ole, että eihän se latautuminen
ole? Joo, ei nykyisen lainsäädännön mukaan. Mä en tiedä, mitenkä se oli nyt sitten se lakiuudistuksen myötä, mikä tuli tässä just vähän aikaa sitten siihen tekijäoikeuslakiin. Että jos se on suojattu se musiikki, niin silloin sitä mun mielestä ei saisi ladata. Oliko se näin? Kukas on perehtynyt näihin tekijäoikeusasioihin? Siihen tuli just tämmöinen lakiuudistus. Mutta näin niin kuin periaatteessa se lataaminen ei, niin kuin, ei kai ole niin kuin laitonta, ainakaan joidenkin tiedostojen osalta. Nyt sitten tämä on ihan mututietoa vaan, mutta sitten, että jos jakaa tämmöisiä tiedostoja, niin se on laitonta. Tämä on aika tämmöinen hassu tapaus, että ladata saa, mutta ei saa jakaa. Että meillä pitäisi olla semmoinen tilanne, että kukaan ei jaa, mutta että voisi ladata sitä, mitä ei jaeta koskaan. Mutta en tämän tarkemmin osaa tähän sanoa kyllä. Joku tämmöinen lakiuudistus tähän tuli. Sitä kannattaa selvittää. Tästä hirveästi uutisoidaan näistä asioista. Tämä on kuuma porkkana nyt, että tässä taistellaan justiin tästä, että onko se ohjelman tekijä syyllinen siihen, että näitä laittomasti jaetaan näitä tiedostoja. No mutta ainakin yliopiston käyttösäännössä rajoitetaan tätä, että kuinka paljon saa näitä tämmöisiä MP3-osia latailla, että sitä vastaan voi tulla jotain ongelmia, jos mennään laki tupaa istumaan. En mä tiedä, tuskinpa poliisi niin kuin yksittäisiä henkilöitä lähtee ratsaamaan, mutta tietysti teidän yliopisto-opiskelijoina pitäisi aika hyvin tietää, että missä menee laittoman ja laillisen raja. Joo, katsotaan vielä loppuun lyhyesti monipuolista tiedonhakua. Eli nyt kun lähdetään hakemaan tietoa, niin tietysti kun tuonne Googleen kirjoittaa, niin sieltä tulee jotain hakutuloksia, mutta että miten sitä voi sitten parantaa sitä tiedonhakua. Okei, on muitakin olemassa kuin tämä Googlen perushaku. Voidaan käyttää erilaisia hakukoneita. yleensä se Google vastaa aika hyvin, että ei siinä silleen mitään ole, mutta että jos tulee semmoinen vaikea tapaus, että hakee jotain asiaa, niin ihan ensimmäinen asia on tietysti tämä, että kun haetaan dokumentteja, niin päätetään se, että millä kielellä haetaan. Että jos haetaan suomenkielisiä dokumentteja, niin okei, otetaan semmoinen, että haetaan kielellä suomi. Ja sitten laitetaan suomenkielisiä hakusanoja. Sitten tämmöisiä perusasioita on, että pitää miettiä sitten, että mitä haetaan. Kannattaa laittaa mahdollisimman paljon sanoja ja semmoisia sanoja, mitä olettaa, että löytyy sieltä www-sivulta, mitä etsii. Ja aina perusmuodossa, koska tämä suomen kielen taivutuksen takia saattaa olla vähän hankala tämän hakukoneiden kannalta tämä tietojen hakeminen. Ja yksi tämmöinen hyödyllinen on tämä, että nyt kun mä haen jotakin vaikka ADSL-ongelmaa vastausta, niin sillä lailla, kun mä haen sieltä, niin otetaan niitä muutamia sivuja siitä esiin, oikein useampi. Tämä näyttää kiinnostavalta. Otetaan se tuonne ylös ja sitten kelataan tästä vähän eteenpäin. Myös muualtakin kuin ensimmäiseltä sivulta voi löytyä hyödyllisiä juttuja. Katsoa vähän, että mitä tässä on puhuttu, niin sen perusteella sitten valkkaa. Ja nyt kun me ollaan kelattuna nämä hyvät vaihtoehdot täältä läpi, niin okei, katsotaan, että aha, tämä nyt ei ihan vastannut asiaan, mutta täällä olisi joku semmoinen hyvä hakusana, joku vaikka firmware, niin otetaan se ja palataan takaisin sinne hakuun ja päivitetään sitä hakua vielä. Ja nyt me löydetään sitä aina vaan vähän paremmin. Ja sitten kun varjoi riittävän kauan, niin sieltä voi löytää paremmin tietoa. Ja sitten jos on joku tämmöinen pitkä dokumentti, esimerkiksi nyt tässä, jos oltaisiin keskusteltu ihan hirveästi jostain asiasta, niin Ctrl ja F tuo tämmöisen hakupalkin esille, ja nyt voidaan sitten etsiä vaikka jotain tiettyä hakusanaa, vaikka että ADSL. Ja nyt se löytää täältä sitten sivulta se, että missä kohtaa siitä tietystä asiasta on puhuttu. Ja nämä sivut voi olla pitkiäkin. Sitten ihan yksinkertaisesti arvataan vaan jonkun, jos etsitään jotain tiettyä asiaa, että jonkun yrityksen nimi tai softan nimi, niin yleensä joku tämmöinen tunnettu löytyy tosi helposti, että joku, mikähän nyt sieltä voisi olla sitten, vaikka sonera.com, sitten mainoksestakin muistaa, mutta tähän tapaan, että jos joku yrityksen nimi, niin suoraan vaan tuonne väliin ja sitten .com, net, näin poispäin siihen päälle. Jos me etsitään jotain tiettyä asiaa, niin sitten käytetään tämän sivuston sisäistä hakua johonkin, että löydetään sitä. Tai täältä näitä, mitä täältä löytyy, näitä erilaisia navigointimekanismeja. Sitten mikä on tärkeää, niin erilaiset tämmöiset aihehakemistot ja erikoistuneet hakusysteemit, eli esimerkiksi täällä on sitten ihan web-sivuja jaoteltuna eri asioihin, että jos me etsitään johonkin tiettyyn tekstiin jotain asiaa, niin täältä voi sitten hakea sillä lailla, että onko nyyssejä ja sitten chats ja forum ja näin poispäin, niin täältä löytyy sitten tälleen aiheen perusteella erilaisia web-sivuja. Google Groups. Hyvä oli ongelmihakuihin, mielipiteisiin, keskusteluihin. Kuvien haku löytyy, jos etsitään vaikka sitä, että vaikka network, cable tai joku tämmöinen, niin sieltä löytyy sitten kuvia tai näin poispäin nopeasti. Mutta sitten kun täällä on näitä kuvia, niin niitä ei tietysti saa itselleen ottaa sillä lailla, laittaa johonkin omalle vaikka web-sivulleen, koska näitä kuvia koskee sitten tekijäoikeudet kanssa. Täytyy muistaa myös se asia. Sitten kyllähän näitä voi käydä kattelemassa siinä, mitä pahaa. Sitten löytyy tämmöisiä mahdollisuuksia, että voidaan, jos löytyy joku saksankielinen sivu, joka olisi tosi hyvä. Sitten me ei ymmärretä vaikka saksaa. Niin translate.google.com. voidaan kääntää joku sivusto toiselle kielelle. Tämä Google tekee tämmöisen käännöksen saksankielisestä sivustosta. Sen, mitä se pystyy kääntämään sieltä, niin noin suurin piirtein se kääntää toiseen muotoon. Ja nyt tämä on huomattavasti ymmärrettävämpi tämä sivusto täältä, että jos ei ymmärrä saksaa tai osaa vaan vähän esimerkiksi saksan kieltä. Sitten tieteellisiä artikkeleita voi hakea scholar.google.com. Nyt jos mä etin jotain vaikka... Tällei, niin esteettömyydestä löytyy vaikka minkälaisia artikkeleita. Ja tieteellisiä artikkeleita varten on sitten olemassa ihan erikseen tämmöiset niin kuin alan tietokanta, artikkelitietokannat. Ja Jyväskylän yliopiston sisällä, tai Jyväskylän yliopistolla on näihin tietokantoihin oikeudet. Eli täällä on tämmöinen kuin nelliportaali.fi, josta voi sitten hakea niin kuin tämmöisiä tieteellisiä lehtiartikkeleita ja tämän tyyppisiä asioita. Eli siinä vaiheessa, kun on kyse jostain opinnäytteistä ja tämmöisistä, niin täältä löytyy sitten semmoisia, samaan tapaan kuin tuosta scholar.google.comista, niin semmoisia todellisia kovan tieteen artikkeleita sitten. Että aina kun mennään tuonne web-puolelle, niin se on vähän epäselvää, että kuka sen on tehnyt, mutta täältä sitten löytyy tuommoista varsinaista artikkeleita. Ja sitten JykDoc, eli kirjojen hakutietokanta löytyy myös täältä, että sieltä voi käydä hakemassa yliopiston kirjaston kirjoja ja elektronista materiaalia, mitä sieltä löytyy. Ja sitten ihan noin niin kuin nopeasti semmoisen pikaisen tiedon etsimiseen, että jos haluaa jonkun yleiskäsityksen jostain asiasta, niin nämä tämmöiset verkon kautta toimivat sanakirjat, niin ei kun tietosanakirjat, esimerkiksi Wikipedia, niin erityisesti tämä englanninkielinen versio, niin täältä löytyy vaikka mistä aiheesta, niin aika asiallista juttua. Että etin vaikka jostain DHCP-yhteyksistä, niin täältä löytyy ihan hirveästi asiallista tekstiä. Ja tämä on tämmöinen, että kaikki ihmiset voi tätäkin editoida, eli täälläkin voi hyvinkin olla virheitä, mutta että näissä Wikipedia-jutuissa on semmoiset, että ne ajan myötä päivittyy kuitenkin niin kuin aika asiallisiksi ja kaikki voi muokata niitä, niin sieltä sitten kaikki tämmöiset häiriköt poistetaan. Eli tämä on hyvä tämmöinen yksi tiedonlähde. Eipä siinä kai sitten sen kummempia tällä kertaa. Tulkaa kysymään multa, jos on jotain kysyttävää.